Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me valet e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Me mua Krenoare Cibollin dhe producentin Mahir Elçani do t'jeni në këtë edicion fundjavë. Po ju përcjell fillimisht titujt kryesor. Mos për kujdesja institucionale për memorialet e luftës në Kosovë, po e dëshmon zhdukjen e trashëgimisë së asaj periudhe, thonë një të fushës, duke marrë shkas gurin për kujtimor të pashke markajt. Në mungesë të punëtorëve vendas, Kosova ka nisur të rekrutojë punëtorë nga vendet e Azisë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Largimi i gurit për kujtimor të pashke markajt nga vendi ku ishte i vendosur për 19 vjet ka shkaktuar debat të gjerë në Kosovë ditëve të fundit, sidomos për faktin se si memoriale të shumta në Kosovë nuk po gëzojnë fare për kujdesje institucionale. Derisa guri për kujtimor i pashke markajt sëri përmbysur në memorialin e martirëve të luftës në Mejë Gjakovës, 10 objekte tjera në Kosovë rrezikojnë të zhduken nga kujtesa kolektive. Kronike Shkëlqimi Senajt.
Guri për kujtimor i pashke markajt është vetëm njëri nga monumentet pa përkujdesje, që dëshmon se trashëgimia e luftës po zhduket në Kosovë. Rreth 100 metra larg varrëve të dy djemëve të saj në fshatin Mejë të Gjakovës, guri për kujtimor i pashke markajt, nënës e cila dogji veten me benzinë në vitin 2003, 4 ditë pasi varrosi dy djemët e saj, mbetet i përmbysur. Gjevalin dhe Milan Marka ishin në mesin e 376 civilëve shqiptar, të vrarë nga forcat serbe në masakrën e Mejës, në prillin e vitit 1999. Trupat e tyre u gjetën në varrezën masive në Batajnic, në afërsitë e Beogradit në Serbi, në vitin 2001, bashkë me më shumë se 700 trupat e kosovarëve të vrarë nga forcat serbe, gjatë luftës së viteve 1998-99. Liridan Marku, nipi i pashke markajt, thotë se ajo ishte vetë flijuar, pasi që kishte varrosur dy djemë të saj.
Me 23 maj, është kryvorrimi. Me datë 27 maj, nëna pashe ka vetë fliju vetën. Gjithmur, nëna pashe ka thonë, me kohën do djemë të vrarë, unë si të ima.
Në vitin 2004, një vit pasi pashke markaj dogji veten, familjarët në pajtim me pronarin në një tokë private në fshatin Korenicë të Gjakovës, vendosën një gur për kujtimor në vendin ku ajo vet flijua. Ky gur për kujtimor qëndroi në këtë tokë deri më 21 korrik 2023, kur pronari tokës vendosi të largonte atë. Liridan Marku thotë se te guri nuk ishte asnjë shenjë, e madje as emri i pashkes nuk ishte i shkruar në të. Në mungesë të përkujdesjes institucionale, ky monument që familjarët thonë se për ta përfaqëson dhimbje e mërzi. U hodh skaj rruge pra një grumbulli mbeturinash në daljet e fshatit Mej. Pronari i tokës ku ishte vendosur guri e me të cilin Radio Evropa Lirë nuk arriti të kontaktonte, nuk i bëri publike arsyet pse vendosi ta largonte gurin për kujtimor pas 19 vjetësh. Pasi largimi gurit bëri bujnë media, Agjencia për Menaxhimin e Monumenteve dhe Komplekseve Memoriale në Kosovë e mori në përkujdesje këtë monument dhe e dërgoi atë përkohësisht në kompleksin e martirëve në Mejë të Gjakovës. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit thotë se ky guri për kujtimor do të qëndrojë përkohësisht në këtë vend. Guri për kujtimor i pashkë markajt nuk është monument i vetëm pa përkujdesje institucionale në Kosovë. Janë edhe 10 objekte dhe monumente të tjera të lidhura me ngjarjet e luftës së viteve 1998-99, që nuk gëzojnë kurfar për kujdesje. Fundi për të drejtën humanitare në Kosovë, në një studim të publikuar në vitin 2022, kishte identifikuar 12 vende të krimit, të cilat nuk janë të shenjuara askund dhe që janë pak të njohura për publikun. Drejtori i Fondit për të drejtën humanitare të Kosovës, Bekim Blakaj, thotë se shënimi dhe mbrojtja e këtyre objekteve dhe monumenteve do të ndihmonte në pasurimin dhe ruajtjen e kujtesës kolektive.
Kjo fushë në fakt kanë gati krejtësisht e patrajtuar, shumë memoriale që ekzistojnë sot e që shënojnë ngjarjet e luftës apo përkujtojnë viktimat, jenë ngritë me nisma private, me mjete private, shumë shpesh edhe në hapsina private apo publike, dhe kjo fush nuk është regullu nga shteti fare. Kanë betur në mëshirën e individve edhe nuk janë trajtuar mirë dur.
Lufta në Kosovë zyrtarisht ka përfunduar në qershor të vitit 1999, por që nga kjo kohë, Kosova nuk ka krijuar një bazë të dhënash të sakta të personave të vrarë. Megjithatë, në muajin korrek, kuvendi i Kosovës miratoi prekt ligjin për institutin e krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë. Përmes këtij vendimi, Kosova për herë të parë do të themelojë një institucion të tillë, i cili ka për qëllim dokumentimin e krimeve të luftës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org.
Mungesa fuqisë punëtore në Kosovë ka detyruar disa kompani filialeve të ndryshme që të marrin punëtor nga vende tjera, kryesisht ato aziatike. Por përfaqësues bizneseve po thonë se krizën me punëtor kompanitë nuk parin ta tejkalojnë, e ndonë se po marrin punëtor nga këto vende, pasi ata nuk e kanë qëllim final tregun e punës në Kosovë. Holsi shtesë nga kolegja Luljeta Krasniqi.
Punëtor nga Bangladeshi, Nepali, India dhe Turqia janë kryesisht ata që po vinë në Kosovë për të punuar. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar disa kompani që kanë sjellë punëtor nga këto vende, por shumë prej tyre kanë hezituar të flasin publikisht. Një kompani në fushën e ndërtimit nga Malisheva i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se aktualisht kanë të punësuar punëtor nga Bangladeshi. Aktualisht i kemi 13 deri në 14 punëtor nga ky vend, i kemi marrë para 2 muajve. Ata kryejnë punë fizike në ndërtim, po mësohen gradualisht, nuk janë profesionist në këtë lami, por po mësohen. Thot për Radion Evropa e Lirë, hëthë nga kjo kompani, duke mos dashur të specifikoj më shumë. Mungesa e fuqisë punëtore vendëse, thonë në këtë kompani, ka detyruar ata që të kërkojnë punëtor nga vende tjera. Numri punëtorve është mbi 60 dhe nevoja për më shumë punëtor është në rritje, thonë udhëhesit e kësaj kompanie. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, në periudhën janar-qershor janë bërë 1858 kërkesa për leje qëndrim në Kosovë për qëllim pune nga shtetas të huaj, ndërkësh 1391 kanë fituar leje qëndrimi të përkohshëm. Në këto kërkesa me numrin më të madh prinë shtetasit nga Turqia dhe Bangladeshi. Përkundër shkallës së papunësisë, që arrin në mbi 16%, Kosova ka vite që përballet me mungesë punëtorësh të profileve të ndryshme. Sektori gastronomisë, ndërtimit, bujqësisë dhe tekstili janë sektorët me mungesë më të madhe të punëtorëve në Kosovë. Në Odën ekonomike të Kosovës thonë se janë 10 kompani që tashmë kanë punësuar punëtor nga vende tjera, kryesisht aziatike, dhe po aq kompani janë në kërkim të fuqisë punëtore nga jashtë.
Fuqia punëtore po na vjen prej Bangladeshit, po na vjen prej Turqisë, po na vjen prej Nepalit dhe prej vendeve tjera. Kërkesat janë në rritje për shkak mungesës fuqisë punëtore dhe kjo po shifet edhe nga dhënat e Ministrisë Punëve të Brendshme.
Tët kryetari i Odës ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna. Megjithatë, ai shton se Kosova nuk po arrin të lufton mungesën e fuqisë punëtore me marrjen e punëtorëve nga vende tjera. Sipas tij, kompanitë vendore raportojnë se fuqia punëtore që po vjen nga vendet aziatike është e pakualifikuar dhe vështirë.